Vianoce. Čas pohody, vyložených nôh na gauči či na kresle. A čas dobrého jedla. Množstva hald, doslova tón jedla. Či si to chceme priznať alebo nie, vianočný čas je nielen Christmas time, ako spieval MC Riga Barbara, ale aj čas, kedy sa ručička na váhe u drvivej väčšiny z nás po pár dňoch sústavného prejedania sa poriadne zvýši. Prečo je to tak? Prečo máme Vianoce zafixované s prejedaním sa? Mnohí do toho kombinujú veľa alkoholu, špeciálne na Štefana. Aj na tieto otázky budeme hľadať odpoveď vo vianočnom špeciáli podcastu Čo chutí zdraviu, ktorý vám prináša Slovenský olympijský a športový výbor. Volám sa Stanislav Benčat, so mnou je tu tradične Milan docent Sedliak, vitaj.
Ahojte.
No a náš host, gastroenterológ Peter Minárik, s ktorým sa pozrieme detailne na zúbok vianočným sviatkom z pohľadu jedla. Pekný dobrý deň.
Dobrý deň prajem.
Tak Vianoce, všetci sa na ne tešíme, darčeky a to jedlo. No tak pán doktor, prečo, keď som povedal na úvod, že tón jedla, to je asi normálne, že to, samozrejme je to nadnesené, to je tón jedla, ale tak je to naozaj tak, že Vianoce sú pre nás okrem darčekov spojené s jedlom a s tým prejedaním sa obžerstvo jednoducho k Vianociam patrí? Máme to vôbec riešiť, alebo je tam taký varovný prst, že Slováč a nielen Slováč, ale že prečo sa proste počas sviatkov toľko prejedáme?
Treba povedať, že veľa ľudí, ktorí sa prejedajú, tak sa prejedajú celoročne. Ono to nie je len o tých sviatkoch, je to aj o tých všedných dňoch, aj o tých bežných víkendových dňoch, ale navyše toho máme radi ešte aj osobitné situácie spojené s oslavami, spojené so sviatkami, kedy, aby sa umocnil ten pocit nejakého blahobytu a dostatku, tak sa ešte tej stravy pripraví príliš veľa druhov a príliš veľké množstva. A tomu sa ťažko dá odolať. Niektorí to dokážu, ale väčšina ľudí nie.
Čiže aj tí štíhli majú problém s odolávaním, keď to vidia takto na kope.
Aj štíhli môžu mať problém, ale predsa len tí štíhli ľudia, keď sa na tak z diaľky pozorujeme, akým spôsobom sa pri jedle správa ten človek s nadváhou, obezitou a ten štíhli človek, tak väčšinou sú to priepasné rozdiely. Tí štíhli ľudia väčšinou majú tú brzdu a niekedy aj takú tú fyziologickú brzdu, že oni napríklad neznesú veľké objemy jedla, konzumovať jedia pomalšie, jedia tak trošku s rozvahou. Dneska sa tomu hovorí aj mindful eating, čiže vlastne stravovanie nie je takéto hltavé, ale presný opak, kde si aj vychutnám to jedlo, kde ešte tí ľudia s obezitou štatisticky významne častejšie jedia rýchlo a chcú zjesť veľa jedla v krátkej dobe, čo je veľmi zle, pretože žijeme v dobe pandémie, nielen koronavírusu, ale aj obezity.
Ale ten 24. december, štedrý deň, tak štedrosť spojená nielen s darčekmi, ale s jedlom je tam daná. Teda neviem páni ako vy, ale my sme to mali vždy tak, že keď som sa s niekým rozprával o Vianociach, koľko máme chodov, tak my máme tak 6-7 chodov. U nás doma vždy bývalo, čo je, znie to ako obrovské množstvo a v zásade aj je, potom vždy o polnoci s bratom, vždy sme si dávali druhé kolo polievok, máme hrachovú, hríbovú a k tomu ešte aj kapusnicu. A ja som za posledné roky to teda si povedal tiež, že OK, človek sa poriadne naje, 25. vždy musím športovať a dostať to zo seba von a behať, hoci čo robiť, jednoducho stále byť aktívny, aby som mal aj sám zo seba dobrý pocit. Tak ale spýtam sa vás, koľko máte chodov na Vianoce?
No ja to musím počítať. U nás sa aplikujú také východniarské Vianoce, lebo ja mám východniarku, manželku a ešte k tomu aj z dediny. Takže, ale ja som to prevzal, ale mne to všetko veľmi chutí. My začneme takou hríbovou kyslou polievkou. Samozrejme, predtým je oplátka s cesnakom a s medom. Ja teda ten med nemusím, ale ten cesnak si dám. Potom je hribová polievka, potom je fazulová polievka, taká proste kapusnica nie. No a potom príde teda samozrejme ryba na stôl s zemiakovým šalátom. No a potom najväčšie dobroty a zároveň aj zlo, to je taký ten ambivalentný vzťah. Mám strašne rád všetko, čo je napečené od múky. Takže potom prídu tie drobnosti, ktorých je ale väčšinou veľa. Čiže chodov je veľa, ale podotýkam, že človek sa nemusí najesť tým prvým chodom. Pretože keď je veľa tých chodov, tak vlastne človek by sa mal nasytiť až tým posledným.
Docent?
No ja, my to máme podobne. Ja som z Liptova, moja pani je z Rutkavského rodu, z Vrútok, takže to je dosť podobné. Ešte sú tam tie opekance s makom. To ja
áno, opekance s makom, no. Pupačiky, zabudol.
Áno, na záver.
U nich sa volajú, počkajte, jak to oni volajú?
Bobaľky.
Bobaľky, presne.
Áno. Ale ja sa chcem spýtať, lebo ja som sa raz neudržal a zjedol som strašne veľa a potom ma bolelo brucho, že hrozilo mi, že mi až ten želudok môže prasknúť. Keby som to fakt, že tlačil.
V reálnom živote prasknutie žalúdka určite nehrozí, ale čo hrozí? je to, že keď presýtime ten žalúdok príliš veľkým objemom jedla, navyše ešte takým, ktorý tam kvôli svojmu nutričnému obsahu, kvôli tým živinám, že veľa tuku hlavne obsahuje, prípadne aj veľa bielkovín, tak dlho v tom žalúdku zostáva veľký objem jedla, tak vznikne taká ošklivosť, také my tomu hovoríme náuzea, pocit navracanie, a v tom extrémnom prípade sa ten obsah žalúdka vyvráti, ale to už asi sú trošku aj pokazené Vianoce alebo pokazený štedrý večer, to nikomu neprajeme, ale to je taký obranný mechanizmus tráviaceho traktu tej hornej časti, aby nedošlo k tomu, čo si sa opýtal, že či praskne. Nie, nie, nie. Praskne určite nie, ale ten pocit naozaj a vracania to môže z aktívneho prejedania nastať. A ešte jednu poznámku by som chcel povedať, že ľudia, keď sa prejedajú aj mimo Vianoc, tak sa prejedajú buď aktívne alebo pasívne. Aktívne prejedanie, prejedanie sa príliš veľkým množstvom jedla. To je to, čo si spomínal. A pasívne sa prejedáme tak, že konzumujeme stravu, možno ani nie vo veľkom objeme, ale takú, ktorá obsahuje strašne veľa energie, má vysokú energetickú, my hovoríme denzitu alebo hustotu, bežne sa hovorí energetický obsah. Z pravidla veľa tuku a veľa cukru a škrobov, málo vody. Takže to je to pasívne. Príklad, klobáska a chudá šunka. Hej? Chudá šunka bude mať, teraz som videl, hoci bravčová, tak nemá ani 2 gramy tuku v 100 gramoch šunky, čiže je asi 1,4. Je to naozaj chudá šunka, tam je veľa bielkoviny, veľa vody, veľmi málo tuku, to je dobré. Hej? A tá klobáska nebude mať 1,4 gramu tuku, ale bude mať aj 50 gramov tuku na 100 gramov toho výrobku. No, takže to je pasívne prejedanie, nie jedno koliečko, ale keby to niekto jedol ešte vo veľkom objeme stále systematicky.
Takže tá klobáska, to mi tak teraz také biblické až ono, že obžerstvo je vlastne jeden z hriechov. A je to oprávnené hriech? Ako z toho medicínskeho pohľadu by ma to teraz zaujímalo.
Tak raz otázka, či je to smrteľný hriech. No tak
áno,
samozrejme.
Smrteľný, áno.
Podľa Biblie áno.
A s tým, keď sa človek preje jednorazovo, tak samozrejme toto smrteľné nie je. Ale systematické prejedanie sa prispieva k obezite a obezita už smrteľná je. Nie v krátkodobom horizonte. Veď preto sa s ňou tak ťažko bojuje. Že ľuďom nič bezprostredne nehrozí, keď sa prejedajú. No snáď keď to preženú jednorazovo, tak tá ošklivosť a to vyvracanie sa, ale to je naozaj zriedkavé. Ale obezita pracuje pomaly step by step proti nám. Čiže to postupné nabaľovanie sa kilogramov celkovej hmotnosti a kilogramov tuku a hlavne toho rizikového vnútrobrušného, my hovoríme, viscerálneho tuku, ktoré vlastne spôsobuje ten tzv. Metabolický syndrom. A to sú stukovateľné orgány, pečeň, pankreas, okolie, čriev. Toto všetko pracuje proti nám a môže to niekoho naozaj po mnohých rokoch, alebo aj 10 ročiach, spôsobiť predčasné úmrtie na už závažné, neskoré komplikácie, my hovoríme komorbidity, ktorými sú hlavne nádorové a kardiovaskulárne závažné choroby. Čiže v tomto zmysle obžerstvo je naozaj smrteľný hriech.
Takže Biblia to myslela tak dlhodobo. Tak. Nie tak vianočne asi.
Áno, vtedy to nebolo tak vedecky podložené, ale bolo to podložené asi pozorovaním. A obezita je naozaj dnes, môžeme povedať, jedno z také najväčšie zdravot ohrozujúce zlo. Väčšie ako fajčenie, pretože je ďaleko viacej obezných ľudí ako fajčerov.
No ale keď zoberieme samotné Vianoce, tak trošku nadnesene. Keď sem príde niekto zo zahraničia a spýta sa, že čo máme na Vianoce, tak povieme, že rybu so šalátom, tak si povie, že to je asi najzdravšia večera na svete. Samozrejme, tá rybka trošku inak pripravená a ten šalát... Takisto, tak keď sa pristavím pri tom, ako z vášho, alebo teda celkovo z medicínskeho pohľadu, ako dlho podľa vás by bolo správne počas tých sviatkov toto všetko konzumovať? Lebo jedna vec je štedrý deň, druhá vec je možno ešte Boží hod 25. december, potom možno Silvester, ale tak ako aj keď človek chodí po návštevách, respektíve na úvod ste to sám povedal, že počas sviatkov sa pripravujú obrovské haldy jedla a veľa sa toho, je toho veľa do zásoby, čo sa nemíňa a sú ľudia, ktorí to možno 2-3 týždne v kuse konzumujú. Ako veľmi to vie až narušiť žalúdok, že keď aj sú ľudia, ktorí počas roka si ako tak strážia svoj jedálniček, ale jednoducho prídu sviatky a 2 týždne jem, alebo 3 týždne jem iba zemiakový šalát, vyprážané, to telo úplne inak sa stravuje, ako veľmi ho to vie rozhodiť.
To záleží od individuálnej odolnosti, ale skutočne ľudia vedia počas vianočných sviatkov, lebo to je dlhý interval sviatkov.
Áno, však až do troch kráľov minimálne počítame.
Prejedania je dlho a ľudia najmä takí citliví na to, na tú hmotnostnú homeostázu, ktorú majú zle nastavenú, vedia pribrať niekoľko kilogramov. A pozor, ťažšie, potom sa zhadzujú tie kila, ľahšie sa to naberie a veľmi ťažko sa to, najmä pri sedavom životnom štýle. No, Vianoce sa začínajú skore ešte, než oni skutočne nastanú, pretože ľudia začnú už vypekať. Teraz tie tradície rodinné sú rôzne, ale väčšinou tá hojnosť musí byť, to znamená, pečie sa príliš veľa druhov pečiva vianočného, často ešte aj torty a koláče. A príliš veľké množstva, čiže veľa druhov, veľa množstva. Potom jediný liek, ktorý už na to poznám, aby som z toho všetko nenabral, to porozdávať aspoň polovičku z toho, tak príbuzným, lenže viete, že je problém, že aj druhý majú. Takže nosíte vlastne drevo do lesa. A áno, keď sa človek ešte veľa naje doma, potom ide ešte na návštevu z pravidla k príbuzným, lebo sú to rodinné sviatky a vás ponúkajú často tým istým, čo ste doma zjedli a nechcete uraziť, takže si ešte dáte, pokým máte nejakú kapacitu. Takže poznám taký obezitologický kurz v Prahe, kde okrem iného sa trénuje asertívne odmietanie núkaného jedla svokrov. Takže jeden vždy hrá tú svokru, lebo to je citlivá otázka, že svokru nesmieme uraziť. Ale viete, odmietnúť a neuraziť, to je problém, takže tam sa to trénuje.
Moja mama, ona každý rok nám musí poslať balík toho pečiva, ktorý od 26., keď tam prídeme na tento, budeme jesť, ale nám to musí poslať dopredu a ja potom po tých vianočných poštách naháňam ten balík s tým pečivom. Minule sme ho nenašli. Potom až po sviatkoch sme sa k nemu dostali, všetko už bolo splesnivé, no ale keďže to poslala svokra, tak museli sme to nejaký spôsob ešte dokonzumovať.
Tu by boli, viete, tie rady môžem dať, aké chcem, ale musí ísť o motivovaných ľudí. Ľudia, ktorí nemajú motiváciu pre zmenu, lebo aj o tom si môžeme niečo povedať. Ľudia, ktorí sú motivovaní pre nejakú zmenu v životnom štýle, tak tí budú počúvať nejaké rady a budú sa snažiť aspoň niečo z toho zobrať. Čiže, čo sa týka Vianoc, nezačínať piec príliš skoro, pretože sa to niekedy zje ešte do tých Vianoc a vypečie sa druhá várka. Nerobiť príliš veľa druhov, nepiec príliš veľké množstva, upiec skorej malé kúsky ako veľké kúsky. Viete, vanilkový rohlík môže byť veľký, stredný, menší, radšej menší kúsok ako také veľké. Ja viem, že môžete zjesť viac tých menších, ale niekedy to tak nie je, lebo tých veľkých, keď zjete veľa, tých malých veľa, je to rozdiel na množstvo. No na stromček nevešať salonky, dneska to už nie je moda, ale z mojho mladosti deti obľubovali ešte aj to, ako keby tých sladkostí nebolo dosť. No. A potom ešte jedna taká dôležitá vec. Netreba sa celkom vzdať treba sladkých dezertov, vianočných alebo nevianočných, ale môže sa aj trošku experimentovať a skúsiť urobiť nejaké odľahčenejšie formy tých tradičných receptov. A dneska sú naozaj inšpiratívne recepty takýchto dobrod. Ja tu mám takú brožúrku v tvare vianočného stromčeka, sa volá Vánoce a Kila, je to české a tam napríklad je veľa inšpiratívnych takých príkladov, ako to robiť, trošku tie recepty odľahčiť.
No tak s tým pečením a pripravovaním, no špeciálne v týchto koronačasoch je to ale náročné, lebo väčšina ľudí je doma. Teraz, keď sme mali Mikuláša, tak ja som si pozeral na sociálnych sieťach, no veľká časť ľudí, ktorých sledujem, alebo ktorí sú moji kamaráti, už dávali fotku, že začíname vypekať, že ľudia sa doma nudia. Na druhej strane, keď ste podali aj s tými salónkami na vianočnom stromčeku, teda neviem, či to bol zvyk všeobecný, alebo my sme to tak vždy mali doma, že rodičia nám hovorili, zo stromčeka sa môže jesť až po troch králoch.
No to, aby ten stromček nejak ešte vyzeral, ale dneska to už nie je móda, dneska už sú tie vianočné gule a ozdoby. Ale jedna vec mi ešte napadá v súvislosti s Vianocami, aj keď no nemalo by to, toto by to dôležité, ale vieme, že dosť hodne sa aj pripíja na zdravie. A ten alkohol. Alkohol si treba uvedomiť, že poprvé je to karcinogénna látka. Je to karcinogén jednoznačne aj v malých množstvách, ale pochopiteľne, že čím viac človek pije a čím dlhšie, tak tým riziko nádorových ochorení s alkoholom súvisiacich stúpa. A z alkohol zvyšuje riziko hlavne teda nádorov hlavy, krku, pažeráka v tých horných dvoch tretín, ale aj orgánov, ktoré s ním nesúvisia. Napríklad karcinom prsníka. Alkohol je karcinogén pre karcinom prsníka. Sice sa nedotýka ten alkohol toho prsníka, ale cez určité látky, ktoré sa v pečení pri detoxikácii alkoholu vytvárajú, tak sa tieto látky krvným obehom dostanú aj do prsníka. A navyše, alkohol obsahuje strašne veľa energie. Alkohol má viac energie v jednom gramu, než majú sacharidy a než majú bielkoviny. Iba tuky majú viac. A potom ide hneď alkohol. Takže ja som raz bola kedy vypočítal, že 2,5 decáky 50% slivovice, to je okolo 1500 kilojoulov. Ja viem, že tie čísla na prvý pohľad nič nepovedia, ale keď má niekto redukčný režim a má, ja viem, 5500-6000 kilojoulov na celý deň, tak 2,5 decáky, viete, to je do jednej nohy, do druhej nohy a už je kusisko odjedené, je to veľa. Čiže alkohol naozaj s mierou, pokiaľ možno nepiť ho každý deň, ani v malých množstvách. Bezpečné množstvo alkoholu je 10 gramov alkoholu na ženu denne a 20 gramov na muža. Aby sme si to predstavili, koľko to je na bežné trunky, tak 10 gramov je 1 štvrt decák destilátu, jedno malé pivo 250 ml, čiže štvrt decák a deci vína. A muž dvakrát toľko. Je to nespravodlivé, ale muž má väčšiu pečienku a väčšiu kapacitu detoxikovať. Preto Svetová zdravotnícka organizácia to takto stanovila. Ale napriek tomu neodporúčam denne piť. A čo je ešte veľmi nebezpečné, a to sa týka tých Vianoc, ako aj iných sviatkov, je také ten to nárazové pitie, že niekto nepije síce každý deň. Ale potom, keď na to príde, tak sa neodolá. A to som mu hovorí anglicky binge drinking. A to je veľmi prokarcinogénne, pretože tam vznikne veľa karcinogénov naraz a tá pečeň samozrejme to nestíha detoxikovať a tie karcinogény kolujú v krvi, dostávajú sa k tým citlivým tkanivám a orgánom a pôsobia neblaho. Takže napríklad žena, ktorá má zvýšené riziko rakoviny prsníka z iných dôvodov a toto praktizovala, no tak si veľmi, veľmi teda koleduje a pridáva toho rizika.
Také milión otázok ma teraz napadlo, ale ten alkohol aj preto vlastne je nebezpečný z hľadu priberania, lebo odburáva zábrany. A nielen, že je v ňom energia, ale ešte aj jeme s ním viac. To asi budete súhlasiť. A druhá vec, tie rakoviny, že ja to vnímam tak, že aj tie riedke formy alkoholu, ako je pivo, sú takisto karcinogénne rovnako na tie iné orgány, možno nie priamo na pažerák. Tam je horšia asi tá slivovica, predsa vám vypaluje viac toho červa, takže asi bude aj drastickejšie na tie tkanivo toho pažeráku alebo žalúdka. Ale to systémové na ten napríklad prsník, tak je to rovnaké, keď to poviem, že alkohol z piva a zo slivovice. Ano, je to tak?
Svetový fond pre výskum rakoviny jednoznačne už dávno stanovil, že alkohol je karcinogén bez ohľadu na formu, z ktorého pijeme. To znamená, či by sme pili naozaj čistý alkohol zriedený z vodou, alebo ho pijeme vo forme vína. Samozrejme, že víno je oproti nejakej borovičke ten ušlachtilý nápoj, takže ja tiež nie som abstinent a mám rád dobrý sekt a prosecco a tak, ale aj pivo mám rád, ale som si povedal, a toto dodržiavam, nepiť každý deň, nepiť každý druhý deň, nepiť vôbec pravidelne, iba občas.
Čiže občas znamená víkend. Napríklad, že...
napríklad víkend. Keby niekto si chcel, ale nie že ten si večer, že ja viem, so svojou ženou sadneme a otvoríme si fľašu vína, viete, to niekto... Jeden manželský pár stiahne jednu sedmičku vína, to nie je taký veľký problém, z toho sa nikto neopie. My to doma nerobíme a u nás, keď sa otvorí občas fľaša, tak po dvoch, troch týždňoch ešte ju tam máme v chladničke. Čiže je to naozaj individuálne. Ale nepiť pravidelne už vôbec nie každý deň pre zdravie, viete, lebo ten resveratrol v tom červenom víne to láka a niekedy sa to aj propaguje, ale onkológovia to nepropagujú vôbec. No a druhá vec je nepiť tie nárazové, piatočné, sobotnejšie, víkendové, ani sviatočné na Vianoce, lebo je to svojím spôsobom nebezpečné, ale naozaj môžu byť aj nejaké sociálne z toho. Čiže, konzekvencie nepríjemné, ktoré neskoro ľudí môžu mrzeť.
Čiže nepiť ako Dán, proste, no. Ani ako Slovak.
Ale k tým Vianociach sa chcem ešte vrátiť. Nezabudeme, že Vianoce by nemali byť naozaj ani len o hmotných nejakých dárkoch, ani o pití a jedení a už vôbec nie o alkohole, ale majú svoj duchovný rozmer. Už či je človek veriaci alebo neveriaci, ale mali by to byť rodinné sviatky a duchovné sviatky a nie sviatky prejedania sa.
A ja sa spýtam teda k tomu alkoholu ešte, že kombinácia vlastne tej klobásy, ktorú ste spomínali, tej mastnej, s tým alkoholom je z vášho pohľadu gastroenterológa asi nepríjemná, napríklad na pankreas. Ja mám kamaráta, čo skončil na pohotovosti, keď takto kombinoval.
Ja do toho skočím, ale pozor, tu zasa, ty to hovoríš asi z aj odborného pohľadu, ale my takí píči laici, vždy sme počúvali, že je dobre predtým, ako človek vie, že ide piť, dať si niečo masné, ťažké, dať si nejakú klobásu alebo koleno, lebo vtedy viac vydržíš.
Tak teraz nás rozsúďte.
No, my sme takú knihu napísali, Dieta pri chorobách žlčníka a pankreasu. Ten pankreas je taký malý, ale jedovitý orgán, ktorý má dve funkcie v tele. On je to endokrinný orgán, kde sú bunky špecializované na to, že produkujú inzulín, glukagon, čiže tie hormóny. A potom ale sú tam aj žľazy, tam sú iné bunky, ktoré vytvárajú tráviace enzymy a tie sa potom dostávajú takými kanálikmi nakoniec centrálnym pankreatickým kanálom do tenkého čreva, do 12-stolníka a pomáha tráviť potravu. Ale oni sú v tom pankrease vytvorené v takej neaktívnej podobe. A aktivujú sa až v tom tenkom čreve, v tom dvanástniku. Nesmú sa aktivovať v pankrease, lebo mohli by začať tráviť ten samotný pankreas. A to je, môže byť, z ťažkej pankreatitíde.
Čiže zápalu pankreasu.
Zápalu pankreasu. A tie rizikové faktory akútnej pankreatitídy, lebo máme pankreatitídu akútnu, čo znamená prudký zápal slinivky brušnej, aj by som to povedal po slovensky a zrozumiteľne. A potom máme chronický, čiže vleklý zápal slinivky brušnej. Aj nie jedna, ani druhá nie je dobrá, ale tá nebezpečná je tá akútna. A to môže byť vyprovokované presne tým, čo si ty povedal, opulentné, masné, ťažkostraviteľné jedlo v kombinácii s alkoholom. Ináč alkohol, okrem toho, že už sme spomínali, že teda je to karcinogénna látka, navyše má veľmi neblahý vplyv na pankreas u predisponovaných ľudí. Otázka je, že to nemusíme vedieť. Niekedy sa treba pozrieť aj do predu. Hej, môj otec napríklad mal akutnú pankreatitídu ťažkú. Volá, kedy dávno, pradávno si pamätám, to človek ožltne, to je veľmi, veľmi potenciálne nebezpečné a nepríjemné bolestivé ochorenie, z ktorého sa človek dlho vystrabuje, dlho zotavuje. Takže alkohol s tučným, masným, vypráženým jedlom a aj s husacinou, viete, nejde o tú husatinu. Ide o to množstvo skonzumovaného masného jedla, o to množstvo alkoholu. U predisponovaných ľudí môže to byť nebezpečné. Áno, Vianoce sú práve takým obdobím. O tom by vedeli hovoriť lekári a zdravotníci na centrálne príjmacích oddelení, na tých tzv. Urgentoch.
A tam skončil môj kamarát. Sa dlho, niekoľko týždňov sa z toho dostával. No, a dietu mal takmer 2 roky.
Možno mal aj žlčový kameň, pretože aj žlčové kamene, to znamená kamene v žlčníku, môžu zvyšovať túto predispozíciu. Mm. A ja ináč vidím, že veľmi často ľudia s obezitou majú stukovateľu pečen, stukovateľu pankreas. To nie je pankreatitida, ten stukovateľ pankreas. To je trošku iná kapitola. Ale my to vidíme pri ultrazvuku a majú často aj žlčový kameň alebo niekoľko, alebo celý kameňolom. Takže ono sa to takto to spáruje a je to... Môže to byť tiež nepríjemné. Najmä zase na tie Vianoce, pretože vtedy je veľa jedla a sú tie provokačné momenty a tie rizika tu.
Plus sa leží, nehýbe sa, čiže to jedlo aj možno sa pomalšie. To by ma zaujímalo, či pohyb nejak urýchluje vyprázdňovanie čreva napríklad. Alebo tá peristaltika je štandardná.
Áno, ale sa hovorí, ja teda nie som nejaký vetervarostný bežec, ja som taký ten rýchlo chodec, lebo niekoľko dlhé roky sa snažím veľa chodiť a rýchle chodiť. Ale aj pri tej rutine. Ja nechodím autom do práce, ja už na mňa nemusia byť taký ten deň bez používania motorových vozidel, lebo ja som ten, ktorý to dobrovoľne aplikujem už dlho. Ale tí ľudia, ktorí bežia, tí niektorí to udávajú, že má to taký laxatívny účinok a nakoniec aj pri takej dlhšej chôdzi, rýchlejšej, takej veľmi razantnej, to človek cíti. Peristaltika sa urýchluje a je otázka, čo k tomu vedie, či nejaké hormonálne alebo nejaké vplyvy, ale každopádne je to. My sme načreli otázku toho pohybu. Naozaj motivovaný človek by mal robiť dve veci. Mal by zaradiť pohybovú aktivitu, takú tú cielenú, pokiaľ možno na každodennej báze, ale tá musí byť dostatočne intenzívna a dostatočne dlhá. Sa nehovorí, že musia ľudia behať a šprintovať a nerobiť nejaké, podávať nejaké veľké výkony. Pre zdravie stačí rýchle chodiť. Sa hovorí, že minimálne by mala byť takáto aktivita 150 minút do týždňa, tak podľa mňa tých 300-400 minút je práve to práve makové. A druhá vec, čo sa týka pohybu, zabrániť sedavosti, lebo to je osobitná kapitola. Ľudia sú schopní sedieť v práci pri počítači a nestanú od toho počítača. Alebo pri televízore, keď hovoríme o Vianociach. Ja to robím tak, že ja napríklad pri práci, aj teraz som prišiel z práce, aby som nesedel len pri počítače, tak ja chodím na chodbu a pacientom dávam nálezy. Pacient príde, ja ho vyšetrím, on potom ide na chodbu a ja to miesto sestričky urobím a stále chodím hore, dole. A to má veľký význam, pretože vlastne tým pádom nesedím. Mám krokomer, buď už na zápestí alebo vo vrecku, takže si to počítam. To môže byť niekoľko tisíc krokov za pracovnú dobu.
Takže o vás sa vraví, že ste veľmi taký vľudný a proľudský lekár, ale vlastne vy ste egoistický, lebo kvôli vám zanášate tam.
Áno, človek vlastne tým, že ja to robím, tak vlastne tej našej pani sestričke uberám tie šance, ale zase... Väčšina ľudí je naprogramovaná opačne. Viete, že čím viac sedieť, viete, to sú tie parkoviská, že zapĺňajú sa od tej hlavnej brány do toho obchodného centra, hej, a potom postupne ďalej a ďalej, až keď to je veľmi preplnené, tak tie vzdialenie, že tak toto je. No.
Ako sa pozeráte na tých, možno opäť poviem, drvivú väčšinu z nás, drvivú väčšinu ľudí, ktorí ešte 29. 30. do seba tlačia, na Silvestra sa dorazia a potom si povedia, a od prvého chudnem.
Tie novoročné predsavzatia väčšinou nefungujú. Ja tu mám taký obrázok, taký graf, ktorý sa hovorí model zmeny správania v niekoľkých etapách. To vymysleli v 80. rokoch vedci a zistili, že na to, aby človek urobil nejakú pozitívnu zmenu, nielen znižovanie nadváhy, aj zanechal nejaký iný zlozvyk, napríklad pitie alkoholu alebo napríklad fajčenie, tak musí byť motivovaný. Tie fázy, aby som to povedal, je to fáza nepripravenosti alebo odborne prekontemplácie, to je tá fáza, v ktorej sú mnohí ľudia, ktorí neuvažujú o žiadnej zmene, do tých hustiť, čo je zdravé a nezdravé, a že treba chodiť a treba chodiť po schodoch a nie výťahom, je zbytočné. Oni jednoducho nie sú pripravení. Ale potom je veľa ľudí v takej fáze zvažovania, čiže kontemplácie. To je tá fáza, kedy má význam do ľudí nejakým citlivým spôsobom skutočne ich edukovať a učiť, lebo oni, tam je šanca, že sa to ujme. No a potom sú už ľudia, ktorí sú vo fáze prípravy. To znamená, už sa dávajú na boj, už organizuje, tak ako keď si idete, vybavujete si dovolenku a už ju pripravujete. Hej, už sa na ňu tešíte a ste veľmi akční. Ale mnohí ľudia vedia si pripravovať dovolenku, ale nevedia si pripraviť zmenu životného štýlu. Potom je fáza akcie, potom je fáza udržiavacia, tá by mala byť celoživotná. To znamená, nebudem už nikdy fajčiť, nebudem už pravidelne piť alkohol a nepriberem tie schudnuté nadmerné kilogramy. A potom je fáza zlyhania. Tak tá fáza zlyhania nemusí nastať, ale keby aj nastala. Nevadí, mnohí ľudia sú schopní sa z predchádzajúcich chyb poučiť a druhý pokus už je úspešný.
A ja sa spýtam, to sme riešili s pani doktorkou Penesovou, že dá sa tá prekontemplačná fáza, to tá nepripravenosť nejak urýchli, napríklad, že by nám štát v dobrom slova zmysle buď vymýval mozgy, keď to tak poviem, nás nejak motivoval, že bude mať nejaké benefity k poisteniu? Alebo je to úplne nezávislé od akýchkoľvek externých?
Nie je to nezávislé. Ja keďže ja som, sa nezdám, ale ja som aj verejný zdravotník. A verejné zdravotníctvo, teraz vieme, že to sa týka infekčných ochorení, ale verejné zdravotníctvo sa týka aj neinfekčných chronických ochorení a nejakých opatrení, ktoré môžu, majú šancu v dlhodobom horizonte znížiť treba z výskyt chronických ochorení, či už to infarktov, mozgových cievných príhod. Mňa najmä zaujíma aj teda tie onkologické ochorenia. Svetový fond pre výskum rakoviny vydal dve také základné učebnice alebo také monografie. Jedna sa volá proste strava, pohyb, telesná hmotnosť a nádorové ochorenia. Druhá sa volá politika a activity, policy and actions in cancer prevention, čiže politika a akcie pri prevencii nádorových ochorení. A tá sa celá týka celospoločenského, socioekonomického prístupu k riešeniu nádorových ochorení, ale týka sa to aj srdcocievny a týka sa to aj obezity a cukrovky. Čiže dá sa rozumný štát, keď sa preto rozhodne a keď si urobí dobrý, dlhodobý program s víziou znížiť také tie najzávažnejšie ochorenie, nedajú sa vymýtiť, ale dajú sa znížiť ich výskyt a tým pádom zachrániť veľa ľudských životov, veľa zdravých rokov života pre veľkú časť populácie, môže robiť systematické kroky na poli výživy, ale to je veľmi široký pojem. To sa netýka len zdravotníkov, to sa týka potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu, školstva, kultúry, ale samozrejme aj verejných aj klinických zdravotníkov. Dá sa. Štát, keď chce a sa rozhodne, môže regulovať. Samozrejme, je slobodný trh a teraz si poviete, ja nie som ale právnik, neviem do akej miery môže a nemôže sa zakazovať, aby sa robili reklamy na nejaké sladké tyčinky alebo sladené nápoje. Ale napríklad výrobcia nealkoholických nápojov už si dali aj také nielen predsavzatie, ale myslím, že to sa už robí, že sa nepropagujú sladené nápoje pre deti mladšie ako 12 rokov. Dá sa robiť všeličo, dá sa napríklad robiť, a to sa už v niektorých krajinách deje, že sa napríklad legislatívne upravuje maximálne množstvo veľmi nezdravých súčastí v strave, tak by to bolo veľmi nízke. Konkrétne myslím na transmastné kyseliny. To je taká snad najnezdravšia zložka tuku v potravinách, ktorá má vysoký potenciál podporovať aterosklerózu a teda srdcové cievné ochorenia závažného stupňa v tom závere. Zase myslím na infarkty a cievné mozgové príhody. Čiže Dánsko bolo prvé, ktoré už veľmi dávno toto legislatívne upravilo a malo to veľmi dobrý dosah na zníženie kardiovaskulárnych ochorení v Dánsku a tým pádom to odkúkali už aj iné štáty, ktoré neboli prvé. Ja viem o Rakúsku, viem o Švajčiarsku, v Izraeli a iných krajinách. U nás to zatiaľ tak nie je, pokiaľ viem ani v Českej republike nie, čiže počkáme, možno to príde cez Európsku úniu ako taký celoeurópsky projekt, ale je to veľmi dobrá vec. Keby sa to legislatívne neupravilo, tak ešte taká druhá menší stupeň opatrení je, že sa bude poučovať, edukovať populácia, že teda tie transmastné kyseliny sú nezdravé a že sa na každú potravinu napíše, že koľko je tam transmastných kyselín. Na Spojených štátoch to ide do takej absurdity, že ešte aj na sódovú vodu, kde nie je žiadna živina, tam je čistá voda CO2 zesítená, ešte aj tam napíše, že trans fatty acids, transmastné kyseliny 0, cholesterol 0. No, takže dá sa to. To je napríklad označovanie potravín. Otázka je, či ľudia dokážu prečítať si a pochopiť nutričné informácie, ktoré na obalách potravín sú. Je tam tzv. Štvorilka, je tam energia, bielkoviny, sacharidy a tuky. Ale na to, aby to ľudia pochopili, tak musia dostať aspoň nejaké základné vzdelanie v tomto smere, ideálne na škole, keby to dostali v základnej škole, lebo to sa dá pochopiť. Ale Francúzi urobili taký experiment, že aby ľudia neboli odkázaní na tieto vedomosti, tak sa tam dá taký farebný 5-stupňový semafor. Volá sa to Nutri-Score, Nutri-Score sa to píše. A je to v podstate 5-stupňová škála od A do E a ešte to je tmavo-zelené, bledo-zelené, žlté, oranžové až do červené. A je to veľmi jednoduché, ľudia proste idú do segmentu, poviem, jogurtov alebo nejakých iných sušienok, pozrú si, v akej zóne sa táto potravina nachádza. Podľa toho sa rozhodnú, je to odskúšané, že je takýto spôsob jednoduchého označovania, skórovacieho označovania potravín má schopnosť ovplyvňovať výber potravín nakupujúcou populáciou a že to má ako blahodárny vplyv aj na parametre chronických, ktoré vedú chronickým ochoreniam. Čiže je to dobrý počin a skôr či neskôr to príde aj k nám.
To je asi jediná cesta, takéto jednoduché veci na úrovni populácie. Tie semafóry fungujú vo veľa veciach. Aj teraz máme covidové, ale tie asi až tak nefungujú. A ja len by som možno takú, že v školách sú dosť často základných také, že zdravé desiaty, ale ja keď sa na to pozriem, čo v tých automatoch je, aj moje deti to jedia, tak to je v podstate sladený mliečný výrobok, čo ja zase až nepovažujem za takú zdravotnú výhru a možno by to vôbec nemalo ani to zelené semaforové svetielko, možno nejaké oranžové, lebo tam je dosť veľa cukrov, takže to z môjho pohľadu tiež nie je bohvie
čo
pre tie deti.
To, čo v tom Francúzsku je, to je auditované, to je proste na základe vedeckej bázy to firmy, ktoré sa z potravinárske na to dali, to robia to dobrovoľne. Samozrejme, vždy sa dá dobrovoľne a na silu, ale zatiaľ je to na dobrovoľnej báze a každopádne je to na základe, to sa tam nie je možná nejaká protekcia alebo nejaké uprednostovanie, zakrývanie očí, to sú presne stanovené kritéria pre každú zložku potravy. Ešte keď by som k tejto zložke, Svetová zdravotnícka organizácia pokladá niekoľko, je tuším 7 takých dôležitých faktorov, na základe ktorých sa určí, či strava je zdravá, alebo je menej zdravá. V prvom rade energetická rovnováha, to znamená, že strava by nemala narúšať energetickú rovnováhu a viesť k obezite, takzvaná obezitogénna strava. Druhá vec sú dôležité celkové tuky v potravinách, potom sú dôležité nasýtené tuky, to je tá menej zdravá zložka, potom cukry, to je tiež tá zložka, ktorú treba kontrolovať a nemali by sme skonzumovať denne. V ideálnom prípade viac cukru, než je 10% energetickej potreby. Potom je to sol a sodík v potrave, tiež nezdravá zložka. Ja viem, že sol nad zlato je to esenciálny mikronutrient, ale jeme ho veľa. My by sme nemali skonzumovať viac ako 5 gramov za deň a to asi nedosiahneme nikto. Potom je to cholesterol v strave a potom je to z potravinových skupín ovocia a zelenina. Tá je špeciálne vypichnutá a s ovocím a zeleninou sa naozaj spájajú také vlastnosti, ako že znižuje riziko zhubných nádorov rôznych, napríklad aj pankrevasu alebo pažeráka, aj žalúdka. Čiže ovocia, zelenina a vláknina v nej sa nachádzajúca to Svetová zdravotnícka organizácia dala ako taký osobitnú zložku k tým, mm-hmm. tým nutrientom, k tým živinám.
Vy ste, pán docent, povedali, že nejaký pojem, že zdravé, dožitie v zdraví, alebo
Zdravé
roky života. Mm-hmm. Toto je, v tomto sme asi na chvoste Európskej únie, nie? Čo to znamená vlastne?
No, healthy years of life, to je normálne jeden pojem. Klinická medicína dokáže predĺžiť ľuďom život. My to vidíme, ono aj na Slovensku sa predĺžil celkový tie roky dožitia. Ale už nie tak dobre stojíme v tých zdravých rokoch života. A tie zdravé roky života, ja teraz neviem, som sa nepripravil tak nejakú štatistiku, ale vždy dobre konkrétne čísla menovať. Koľko rokov človek žije bez toho, aby potreboval sústavnú zdravotnícku starostlivosť?
U nás myslím, že to je 57 a priemer Európskej únie je nejakých 64. A Švédi majú nejakých 73, ak sa nemýlim.
No to sú ale obrovské rozdiely. Ale berme to ako pozitívne, že sú to pre nás určité rezervy, a ktoré dúfajme, že skôr či neskôr, aj keď ich nedobehneme, lebo oni nezastanú asi vo vývoji, ale aspoň sa tie nožnice budú nie rozširovať, ale zužovať.
A vy ste optimista, ako Castro?
Opatrný optimista som, ale veľmi záleží nielen od tej individuálnej snahy jednotlivcov, ale práve od tej celospoločenskej, čiže od toho štátu, od tej legislatívy a od tej konzekventnosti dodržiavania. A začína to v školách a potom to samozrejme v kultúrnych ustanoviteľoch. Ja ako príklad ešte, čo ma tak len tak z brusu napadá, teraz, jak bol na jar toto covidové obdobie, sme si všimli, že v televízii bolo veľa takých upútavok na to, jak si treba dávať pozor a na rúška, na odstupy a všetko. A mňa rovno napadlo, že prečo toto nie je možné, určite to možné je urobiť aj v záujme prevencie chronických ochorení. V záujme prevencie obezity, riešenia obezity, prevencie nádorových ochorení a srdcocievnych ochorení. Také nie veľmi hutné, nie veľa vyprávania, spravidla dobrý piktogram k tomu, ale aj širokospektrálne masové médiá by to mali poskytovať a myslím si, že aj súkromné. Toto by sa legislatívne dalo urobiť. No keď môže byť, ja viem, že reklama je zaplatená, toto by asi štát moc neplatil, ale bolo by to v prospech celej populácie.
Ja si myslím, že aj štát by mal mať nejaké zdroje na takéto typy platených reklam, však sú na to rôzne európske, my máme problém čerpať európske granty, tak prečo by sme nemohli čerpať takomto?
Ja som bol pred dávnymi rokmi na obezitologickom kongrese, bolo to vo Švajčiarsku, ale býval som vo Francúzsku, tak na tom pohraničí. A takže ja keď som večer prišiel na hotelovú izbu, tak som si zapol francúzsku televíziu a tam táto osveta išla. A to je viac ako 10 rokov dozadu. Takže ono to existuje. Dá sa inšpirovať.
Opäť sa vrátim k tomu rozmeru Vianoc. Vy ako gastroenterológ po Vianociach, po sviatkoch, keď prichádzajú, alebo teda chodí po sviatkoch zvýšený počet pacientov do ordinácie. Nemusia to byť teda iba Vianoce, ale keď to spojíme napríklad Veľká noc, to je takisto sviatok, kde sa pomerne často a veľa je. Tak máte nejakú štatistiku, alebo si to tak všímate, že ľudia si viac sťažujú, že prehnali sme to, niečo nemusí byť v poriadku a už potom tam niečo objavíte, či už nejaký vred, helikobaktera, alebo neviem čo všetko iné.
Toto by bola možno otázka skorej na praktických lekárov, ktorí sú takí tí prvokontaktoví, prvolíniový lekári, ku ktorým ľudia s takýmito problémami prídu. Ja robím na onkologickom ústave, tam chodia ľudia v pravidelných intervaloch na kontrolné vyšetrenia v záujme sledovania, či nedojde k nejakej recidíve nádorové ochorenia, čiže sú tzv. Dispenzarizovaní, čiže ja mám hodne tých dispenzarizovaných pacientov a potom, keď tak z oddelenia pošlú aj takých akutných pacientov, ale to sú pacientov, to sú už závažné stavy. Toto skore, keby ste sa opýtali nejakého praktického lekára, ku ktorému ktorý by vám vedel asi rýchle povedať naozaj, že príde po sviatkoch, po troch kráľoch do svojej ambulancie a či naozaj tých pacientov má podstatne viacej, hlavne s tými následkami posviatočnými, než bolo pred tými sviatkami. Ja vám neviem povedať, lebo ku nám chodia veľa. Či sú to v obdobie pred sviatkami alebo po sviatkoch.
Čiže choroba nemá sviatky proste, tak si treba
choroba povedať. Nemá sviatky, ale hovorím, my máme veľa tých dispenzarizovaných pacientov, ale niekedy aj prvodiagnostikovaných, ale skôr z takých tých onkologických dôvodov.
Ale nejaké to riziko, že takéto nadmerné jedenie energie alkoholu by mohlo ako keby spustiť nejaký typ ochorenia, to asi je zvýšené.
Tak je tu tá akutná hrozba, ktorú sme už spomínali, že človek sa preje a aj aktívne, aj pasívne a zároveň k tomu vypije veľa alkoholu a hovorím, tí predisponovaní môžu dostať od žlčovej koliky, pretože žlčníku kameň môže byť jeden malý, to je taký ten malý jedovitý nebezpečný, že môže sa pri nejakom sťahu kontrakcie žlčníka dostať do toho vývodu a tam sa zakliní a spôsobí tú koliku a sekundárne môže vzniknúť akutný zápal žlčníka a niekedy aj akutný zápal slinivky brušnej, pretože tie žlčové a pankreatické cesty spolu súvisia, tie tlaky sa tam zvyšuje, prenášajú sa aj do toho pankreasu. Tú akutnú pankreatitídu som už hovoril. Samozrejme, nejaké infekčné hrozby tie sú skôr v letných mesiacoch, keď je vonku teplo a zlé skladovanie potravín. Čo ešte, keď si spomenul, tak určite neodporúčam konzumáciu surového mesa, surových rýb a surových vajec a podobne, nepasterizovaných. Čiže to sú také, neviem, či toto s Vianocami asi veľmi nesúvisí, lebo asi tataraky sa na Vianoce
nejedia. Ale suši môže byť populárne v dnešnej dobe.
Suši môže byť populárne, ale hlavne tie, áno, kto videl takú pásomnicu, jak to vyzerá, niekoľko metrov, tak nie je to žiaden.
A ozaj videli ste na živo
črevo? Ja som v čreve nevidel, to zase až také časté nie je, no ale tak mali sme aj v rodine. Ja teda nie osobne, ale takže z tataraku je možná pasomnica. No.
Tak poďme páni vyskladať nejaké zdravé, ideálne menu. Ako dobre, to na toho 24. to sa asi nedá, lebo to si myslím, že to je jednoducho, tak ako ste aj vy hovorili, čo všetko máte, my sme na tom viac menej podobne, lebo začíname štandardne teda oplátka, jablko, cesnak, med, my máme potom teda krémovú, hríbovú, hrachovú, alebo teda naopak hrachovú, hríbovú, kapusnicu a potom ryba a ešte teda opekance, pupáky, ako to volá. Toho 24. nechajme tak, ale potom do Silvestra, respektíve do Troch kráľov. Možno, čo je nejaký taký tip, nejaká rada alebo nejaký trik, ako to trošku ozvlášniť, niečo také zdravšie si urobiť, aby sa stále teda nedojedalo, lebo tá fáza dojedania je podľa mňa to najhoršie, to, čo sme načali, že keď sa toho urobí tak veľa, niekto bol zvyknutý, že má veľkú rodinu a zrazu odíde niekto, žiaľ, niekto zomrie jednoducho, ale tie návyky, že no však varíme pre 10, sú tam stále, hoci sme už doma iba 2-3 a tie množstvá sú podobné a potom sa to presne dojeda 2 týždne alebo sa to posiela po rodine a neviem čo všetko možné a teraz špeciálne v týchto covid časoch predpokladám, že niektorí budú klopať po susedoch a však poďte k nám, lebo my toho ešte máme veľa a na druhý deň sa to stane naopak, lebo my toho máme ešte viac.
Škoda je to vyhodiť.
Škoda, no Ježiš Mária, však Pane Bože.
To je hriech, tiež tak, smrteľný hriech asi.
Tak čo páni, zložíme nejakú, niečo také špeciálne, že na...
Ja by som ti, Stanko, oponoval, že aj môžeme sa dotknúť toho 24., lebo moja pani, ja neviem, či to nebolo aj jeden z vašich kníh, kde ja som mal tú dietu, podľa vašej knihy, že máme taký šalát, ale nie je majonézový, ale je tam kokosová smotana. Aj to trošku ľahšie. A teraz som si čítal grybám napríklad. A tiež nemusí byť všetko len vyprážané. Tá druhá porcia môže byť pečená. Že paradoxne, že vyprážanie znižuje obsah vitamínu D v tých morských rybách o polovicu. Ale nie to pečenie. Takže sú aj zdravšie možnosti, ako upraviť napríklad tú vianočnú rybu, že nemusí byť vyprážaná. Alebo keď tak len pol porcia, druhá porcia môže byť pečená. Čiže ja by som aj do toho 24. zasiahol.
Dobre, jasne, ja som s tým úplne v pohode. Ale cez tie polievky asi neprejdeme, to je jednoducho, to je dané. To...
Oplátky, cesnak, takisto.
Tak to je nič. To je...
Ozaj čo hriatu používate? No, to je smrť teda.
Takto, ešte vidíš, keď si to dal, lebo začíname asi štandardne aj u nás teda vždy bol prípitok. Asi je normálne, že tam bude to teda nejaká tá panák domácej, čo aj ľudia, ktorí možno celý rok nepijú, tak na Vianoce si jedného dajú a povedia si dobre, aby sme sa tu opäť stretli v zdraví aj o rok. To je jedna vec. A druhá vec, nejaké martiny alebo vínečko alebo také niečo, tak čoho ste viac zástancom, páni? Domáca alebo nejaké také, že nejaký sekt?
Ja jednoznačne som za ten sekt alebo za to prosecco alebo za ľahké biele víno, ale tým umierneným množstvom, tak aby sa človek ešte kontroloval, aby nedosiahol ten krížový bod, ten crossing point, kde sa už prestáva kontrolovať. To je dosť dôležité toto poznať. Potom je tu ešte taká veľmi dobrá pomôcka, ale opäť pre tých ľudí, ktorí sú motivovaní niečo na sebe zmeniť. A to je tzv. Zdravý tanier. Ono to znie možno tak kontraproduktívne na tie Vianoce, ale zdravý tanier sa dá praktizovať všedný deň, víkendový deň aj cez sviatok. My môžeme si pomyselne rozdeliť ten tanier, keby sme si všetko dali na jeden tanier, či už tú škrobovú prílohu, alebo tú bielkovinovo-tukovú časť toho jedla, alebo zeleninu, ovocie na také tri diely. A tá zelenina by mala dominovať. To je, pre niekoho je to nepredstaviteľné, pretože niekto si môže vrchovať a naplniť tanier a bude tam mať málo kalórií a druhý tam bude nekonečne veľa kalórií. A to skutočne záleží na tom, čo si na ten tanier dáte. Zelenina je to prakticky sama voda, vláknina, minimálne množstvo sacharidov, s výnimkou možno kukurice a trošku mrkvy, ale väčšinou minimálne množstvo nejakej využiteľnej energie. No a zbytok sú mikronutrienty, čiže to sú vitamíny, minerálne látky a ďalšie rastlinné zložky, mikrovýživy, ktoré sú všetky do nohy pre zdravie prospešné. A majú vysoký sýtivý účinok, pretože nás nasýti aj voda aj a tá vláknina. Vláknina aj pozdrží trošku tú stravu spolu s bielkovinami, aj s tukom, lenže tuk má veľa energie, vláknina nie. Takže to má byť dominantná časť na tom tanieri. Môže byť aj polovica toho taniera na hmotnosť. A potom veľa obrázkov na Google obrázkach si vieme nájsť. Stačí si dať zdravý tanier alebo healthy plate. V Amerike to nazvali New American Plate, nový americký tanier. Lenže niektorí to dodržiavajú, iní nie. Ale to sa z pravidla potom odrazí aj na tej váhe. A dá sa to aj na Vianoce. Nemusí človek robiť vypraženého kapra. My robíme lososa napríklad už roky. Mali sme aj pstruh, ale tam je viacej kostičiek. Pstruh je nízkotučná, nízkoenergetická ryba. Losos je už masnejšia ryba, ale ten tuk ryby sa pokladá za zdravie prospešný, pretože obsahuje veľa tých dvoch omega-3 masných kyselín, ktoré sú špeciálne v rybom tuku prítomné. No a porcia môže byť 100-125 gramov, to úplne stačí jedna tá fileta. Zemiakový šalát sa dá urobiť bez majonézy, bez tuku, takým odľahčenejším spôsobom a veľká porcia zeleninového šalátu k tomu. Tá tam má dominovať a byť pestrá, aspoň 3-4 farby, pretože tie karotenoidy sú rôzne v rozličných, raz sú žlté, raz sú červené. Aj tie zelené farby a všetko toto v tej pestrosti je dobre. Čiže to nás má nasytiť tá zelenina.
Ale tak možno to by bol, že ďalší chod a úplne, že prvý, že miska zeleniny a potom by som šiel cez tie oplátky a už by som nekombinoval možno ten šalát, lebo dobre, súhlasím, že možno k tomu tá zelenina nejde, ale dá tam ten prvý chod tú zeleninu, ktorá nás už zasytí. Potom ja vlastne cez ďalšie jedlá už nebudem taký hladný, či?
Ja asi viem dať zeleninový šalátek brinzovým haluškám, možno ma teraz za to niekto nebude mať rád. Je to netradičné samozrejme, ale tá porcia tých halušiek môže byť podstatne menšia. Ja osobne si ani tú slaninku nedám. Opäť, kto si dá, ide naozaj o to množstvo tej slaniny, ale ja viem, že tá slanina je dobrá, ja ju mám rád. Ale mne pokojne urobí tú istú službu aj opekaná cibulka napríklad, lebo má tiež takú dobrú.
To je dobrý trik.
No.
Dobrý trik, ak nahradiť niečo niečím iným a tú cibulku si nevyčítam a tú slaninku, áno. No a pokojne si dám aj ten zeleninový šalát. Viete, nie je to tradičné, ale kde je napísané, že to tak nemôžeme urobiť. Porcia halušiek sa zmenší a sýtosť bude rovnaká.
Takže v tomto prípade asi môžeme nejakú tú dogmu dať, že tým, že aj stará mama našej starej mami vždy to tak robila, veľké porcie, veľa, veľa, veľa. Jednoducho netreba v tomto prípade si brať teda všetko od tých starých mám a trošku nejakej tej inovatívnosti tam asi do toho dať, že a pozrieť sa na to, že OK, jedna vec je ten štedrý deň, aby bol dodržaný, ale druhá vec môže byť štedrý a nemusí byť až tak ťažký pre náš žalúdok.
Ja ešte k tým starým mamám, lebo samozrejme, ja som mal tiež starú mamu a mal som aj moju mamu a viem, ako sme jedli. Tie tradície naozaj neboli vždy také prospešné pre to zdravie. Ja mám teraz jednu takúto skúsenosť, že pacientky, ktoré chodia tam, kde ja momentálne pracujem, sú často proste ženy medzi 60 a 70 rokov, veľmi často s karcinomom prsníka. A oni sú všetky akceskopíra, všetky sú obezné. A je to trošku taký ten obraz tej výživy a toho prístupu k tomu stravovaniu tých našich starých mám a toto sa naozaj dá zmeniť. Už mladá generácia už je iná a preto treba predovšetkým vplývať na tých mladých ľudí a ľudí v mladšom strednom veku. A ešte jednu vec by som povedal, možno už záverečnú, uvidíme, koľko bude času. Existuje taká jednoduchá pomôcka okrem toho zdravého taniera, to je takzvaná zdravá pyramída. Tá pyramída má svoju bázu, má svoj špic a má teda niekoľko poschodí. My by sme mali konzumovať potraviny v rozličnom množstve, teda rozličný počet porcií podľa toho, aká potravinová skupina to je. Čo je na tej báze a čoho by sme mali konzumovať naviac? No zelenina a ovocie. Zeleniny a ovocie by sme mali denne konzumovať 5 a viac porcií. My sme dali 5 až 7 porcií. Tých rôznych inšpirácií svetových, tých pyramíd je viacej, ale rozhodne to má byť 5 a viac. Potom ide prvé poschodie, to sú škrobové potraviny, ideálne ale s obsahom vlákniny. Mali by sme skonzumovať denne 3 až 4 porcie, čiže už menej, hej, menej.
Čiže napríklad nejaká celozrná ryža, poviem, a takéto.
Naturálna ryža, celozrné cestoviny, celozrné hrianky, celozrný chlieb, graham. A ja mám strašne rád, musím to povedať, knekebro, to sú tie chrumkavé chlebíky, ktoré 10 gramov je jeden chlebík a má často od 1,5 až 2 gramy vlákniny v tom jednom mini chlebíku.
Tak keď tu hovoríme 3-4 porcie, jeden chlebík je jedna porcia, dve porcie?
Jeden krajec, my to máme samozrejme aj na tie porcie. Jeden taký stredný krajec chleba, jedna porcia. Mm-hmm. To nie je 100-150 gramov, viete, to treba vždy aj na tie gramy, ale aby ľudia nemuseli vážiť. Potom ide mlieko, mliečne výrobky, ale aj rastlinné mliečne alternatívy pre tých, ktorí prvzme mlieko nechcú alebo nemôžu. 2-3 porcie denne. Porcia je, každá krajina má tú porciu iné, je to od 150 do 250 ml jedna porcia mliečneho výrobku, ale pozor, nízkotučné. Nie je to smotana, nie je to nejaké šláhačka, mascarpone, je to nízkotučné mlieko. Na tej istej báze sú aj bielkovinové potraviny mimo mlieka, čiže mäso, ktoré má byť chudé, predovšetkým hydina, ryby, oveľa menej červeného mesa, pretože červené meso, bravčo hovedzie, takisto podporuje rakovinu hrubého čreva. A potom ide už to predposledné poschodie, a to sú rastlinné oleje, tuky, orechy a semiačka. To sú aj zdravé, aj menej zdravé tuky, ale máme ich konzumovať z rozvahou a veľmi v malých množstvách aj tie zdravé. Predovšetkým máme jesť orechy, rastlinné semiačka, aj počas Vianoc ich môžeme dať na tie dezerty, aby sme ich trošku uzdravili. A s olejov, ideálne teda olivový a repkový, alebo nejaké iné oleje, ale hlavne z tých stolových, tie dve, ktoré som vymenoval. A potom sú sladkosti a maškrty, také tie veľmi nezdravé, tie v tej pyramíde vôbec nie sú. Oni sú niekde bokom a ešte je tam pitný režim voda. Tie by sme ideálne nemali konzumovať vôbec, no ale keďže asi tak silný je málo kto, tak by sme mali ich naozaj výnimočne a v malých množstvách a neobklopovať sa s nimi, lebo jak jedna česká kolegyňa hovorila, co nemáte a co nevidíte, to nesníte. Takže treba si dávať mimo dosah ruky a mimo očný kontakt nezdravé potraviny, neobklopovať sa s nimi, lebo to nevydržíme.
A tu by som, to je super povedané, že tie orechy, hoci sú veľmi zdravé, sú až skoro na tom vrchole a to znamená, že nemáme ich jesť veľa, lebo ja často vidím u svojich klientov alebo ľudí, s ktorými robím, že oni si myslia, že keď to je zdravé, tak toho môžu jesť strašne veľa. Tam platí to asi to pravidlo jednej hrsti, že nie viac ako za jednu hrst, lebo to je bohaté, energeticky bohaté a keď ľudia zjedia 200 gramov orechov, no tak
200 gramov orechov je strašne veľa, lebo orech je, a vlašské orechy, to je jedna z najzdravších potravín, ktorá tu rastie a tu ja som teraz videl 15 kilovú krabicu, môj zaťko kúpil 15 kilov a sme povedali, nevadí, v podstate človek by mal takú menšiu hrst denne no. zjesť. Ale nie, to nie je 200 gramov, to je pár
tak, desiatok. No len ja naozaj sa stretávam, že tí ľudia idú proste ako utrhnutí, lebo to je zdravé. No len nikto nemyslí na to B. Že
a ešte jednu vec, nemali by byť solené. Ja viem, že orechy vlašské sa nesolí, ale mandle sa solia. Hmm. Čiže ak to má byť zdravé, nemalo by to byť solené, pretože sol, ak si pamätáte, pred chvíľku som povedal, je jedna z dominantných zložiek stravy, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia zaradila do tých sledovaných zložiek stravy, ktoré by sme mali kontrolovať a znižovať príjem na 5 a menej gramov denne. Hmm.
Tak, podcast Čo chutí zdraviu sa pomaly, ale isto bude chýliť ku koncu náš vianočný špeciál. Ale tak ako každého hostia aj vás sa spýtame, no tak my sa tu rozprávame o Vianociach a o tom, čo všetko máme na jedálničku na stole a nemusí to byť samozrejme spojené iba s Vianocami, ale čo je vo vašom prípade v rámci jedla taká guilty pleasure, jednoducho záležitosť, viete, že to je nezdravé, ale neviete sa toho vzdať. Čo máte možno najradšej z tých najnezdravších jedál?
Keďže idú Vianoce, tak vám tu prezrením vanilkové rohličky. Ty neviem odolať, ale ja som mojej manželke...
Malé, veľké.
Pokiaľ možno malé, že aby urobila len tie vanilkové rohlíky, nech nerobí nič iné, ale neposlúcha ma rok čo rok, tak máme to ako určitú rezervu do budúcna.
A mňa by zaujímalo, pán doktor, vy sa pozeráte do tých ľudí tými haličkami, tým ultrazvukom a do toho žalúdka často, že ide láska cez žalúdok naozaj. Vidíte to tam, tú lásku, alebo tam vidíte niečo iné?
Ide aj cez žalúdok, ale určite nielen cez žalúdok. Nemalo by to, ale keďže jedlo je dôležitou súčasťou života, tak samozrejme aj ten žalúdok, tak ako niektoré mladé rodiny sú také, že už ani moc nevaria, chodia skôr do tých reštaurácií, ale dať si to jedlo doma, s láskou uvarené, pripravené a naservírované, niečo, čo sa nedá ani v tej reštaurácii nahradiť. Samozrejme niekedy zase treba do tej reštaurácie pre zmenu, ale tá láska skutočne ide aj, ale nie len cez žalúdok, aby to bolo aj o iných hodnotách, ako len o jedle.
No a ešte na záver si dáme taký mini vianočný špeciálik v rámci otázok. Živý stromček alebo umelý?
My sme mali vždy živý, ale priznám sa, niekoľko rokov máme umelý. Bránili sme sa, ale teraz už by som ani živý nechcel. Je s tým aj určitá robota, trošku je to aj zásah nepriaznivý do prírody, do ekológie. Takže teraz už umelý, ale živý má svoje čaro. Nejdem dávať žiadne rady, je to naozaj na každom jednotlivcovi a rodine, ak sa rozhodne.
Dám preč tie vanilkové rožky, keďže tie ste povedali, ale medovník alebo šuhajda?
No, tak aj medovničky sú tradičné a šuhajda, teraz v rýchlosti mi ani nenapadá, jak tá šuhajda...
Ale, tak v takom...
Takom voskovom papieri.
Taká... Papieriku, čokoláda zaliatá.
A tom... lentilka na vrchu.
Áno, napríklad.
Medovník.
No a na záver, z televíznych klasik, popelka alebo Perimbaba.
Popelka. Tu som videl ešte raz a toho sa nedá obiesť. Ale aj Perimbaba, samozrejme, to je taký hlbavejší film a taký ten typický aj toho známeho nášho režiséra, pána Jakubisku, ale Popelka je taká úsmevná a to som už videl možno 20 krát, ale pokojne si to pozriem aj 21.
Presne tak. No super, tak vianočný špeciál podcastu Čo chutí zdraviu sa pomaly, ale isto chýli ku koncu. Ďakujem vám veľmi pekne. Vy všetci, čo ste nás počúvali a počúvate, tak užite si krásne Vianoce. Želáme vám pokojné prežitie týchto sviatkov. Dávajte si pozor na to, aby vás nebolelo brucho, to znamená s mierou, samozrejme na štedrý večer všetko dobré a dobré chute najmä, ale potom predsa len treba myslieť aj na to, že veľa jedla nemusí spôsobiť následne veľmi dobrú pohodu. Toho 24. všetkým samozrejme dobrú chuť, následne aj dobré spalovanie, trošku športu, no a budeme sa potom počuť pri ďalších dieloch. Veľmi pekne ďakujem gastroenterologovi pánovi Petrovi Minárikovi.
Ďakujem pekne, aj na Vianoce platí, že všetko s mierou a ničoho príliš.
A v ďalších dieloch sa na vás budú tešiť Stano a docent.
Čaute, aj šťastné a veselé.
Šťastné a veselé.